إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغانا بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza rukubira nti achatu kumi Allah azza wa jal achatu kumi dowulam achatu kumi deddini obusilamu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala yongirobi tukumira wachiti wa Allah azza wa jal banyi mbaduba Allah subhanahu wa ta'ala bajirukuka inchane guloni bagenda jukira nti abagenze abata yongirako okujja ko ngali nabi yakola ebisigalanga bitambula ebisigalanga biguzaawo fayiro ye ekyeggudde ng'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala alagira bamalayika ne batonnyezaamu yaumiyan buli lunaku. Otherwise ebyo bwe bitabaawo aba agenze ng'agenze kyeyakola kyekyo ekyamulema kibeera kyamulema. Barakallahu fikum. Tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi ya Rabbi. Muganda waffe Bashiri Sentamu muto wa sheikhe waffe ow'ekitiibwa Abdul Karim Sentamu Ochiti wa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yajjuludde olunaku lwajjo. Masha Allah yaziikiddwa enkoowe, yasaliddwa ku muzikiti e Nakasero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire, amusonyiwe byamusobako, amugondeze obulamu bwe yagenzeeko, safaari gye yagenzeeko sinnyangu, inevitable journey. Okiwulidde bulungi, eyo tewali agiwona. Barakallahu fiikum. Omuganda kyekiri kye yagambanga sekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bannaffe bonna abagenda abasonyiwe, abasaasire, akkirize kaweefube waabwe. Muganda waffe abadde musaale nnyo masha Allah mu bimu ku bintu by'obusiraamu oba ebitumbula obusiraamu, enkulaakulana z'obusiraamu abadde azeenyigiramu nnyo ng'azaagala nnyo ekitiibwa Allah azza wa jalla. Akkiriza musaasire, juzi twasembayo okuba naye wali eri ebwayiise okiwulidde ku mukolo gw'okubeera nti fundraising yali esondebwako ekizimbe ekyabbulwamu erinnya lya mukadde waffe Sheikh Abdurrazzaq Matovu okiwulid. Twali naye awo nga musaale adde eno yeetala kola kino programu kola nti zitambula zonna. Subhanallah, olwali twakyali mu nsi yagenze dda, yagenze dda okiwulid, naye wallahi tewali kiyagenze nakyo okujja ku byeyakola. Allah akbar. Sala Allah tuwafaka ya Rabbi tukole ebijjo tugasa ebijjo tuwerekera. Subhanallah, nga tugenze la hawla wala quwata illa billah. Sala Allah tuwawize safari eyo sinyangu badduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa kathara Allah min amthalikum. Bannaffe bangi balwadde batawanyizibwa bulamu bwabwe tebweyagala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bawe obulamu obulungi, abataasa endwadde zibatawanya, abalala bali mu makomera, abalala bali mu bunyigo obutagambika, tebalina mirembe. Tusaba Allah azza wa jalla abubajjemu abawe emirembe. Barakallahu fikum. Abasumulire emirembe. Barakallahu fikum. Naam, omusomo gwaffe ab'oluganda silisilatul hajj, olujegere lwa hijja, olujegere lwa hijja olwaleero nga tukwatagana ne lekicya ey'amakumi abiri mu ebbiri. Barakallahu fikum. Era nga sindala wabula ekwatagana n'olunaku olw'omwenda attaasi min dhilhijja, olunaku olw'omwenda omwezi gwa Allah tabaraka wa ta'ala oguyitibwa dhulhajji nga lwe lunaku luyitibwa yaumu arafa, olunaku lwa arafa. Barakallahu fikum. Kakati tugamba wabillahi taufiq nti faidha talaati shamsu yaumu arafa au yauma arafa, nti enjuba bwemala okuvaayo kumakya ku lunaku olwa arafa, intalaqu min mina bava bahaji bonna emina nga boolekera wa kasidina arafa nga boolekera oba baluubirira olusenyi arafa, mulabbiina wa mukabbirin nga batendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne Allahu akbar nga batendereza Allah azza wa jalla n'okulangirira tawhid ow'ekitalo owa waggulu. Agamba atya, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Amaloboozi gaabwe nga gali waggulu. Barakallahu fikum wa kathara allahu min amthalikum. Hadithi ya Muhammad ibn abi bakr ibn auf qala, agamba sa'altu anasan, nabuza anas wa nahnu ghadiyani min mina ila arafatin, ne nga tugenda obudde obw'okumakya twolekera okuva emina okudde arafa, amakulu tugenda arafa, namubuuza ki ani talbiya, namubuuza ku kikwatagana ne talbiya yeri gye tuleese labbaik allahumma labbaik, kaifa kuntum tasnauna maa nabiyi sallallahu alaihi wasallama, mumwakolanga mutya nga muline nabbi sallallahu alaihi wasallama, mwakola mutya. Qala, naagamba Anas ibn Malik nti kana yulabbi almulabbi, yalinga aleta talbiya oya omulesi ngagamba nti labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik fala yunkar alayhi, ngataziizibwa oba taganibwa. Wayukabbiru almukabbir, ate nono aleta takbira ngaleta naagamba nti allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar fala yunkar alayhi, era naye taziizibwa oba nga taganibwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nunecho mukwolekera mu arafa eyekitiibwa. Barakallahu fikum, twolekerayo nga tuleta talbi na kali talbiya labbaik allahumma labbaik, amalivuzi gafe gali waggulu tuli mukutendereza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, allahu akbar wa barakallahu fikum. Naam, mpozi tulina okukimanya nti alwukufu bi arafa, okuyimirira mu lusenyi arafa, ruknun min arukani lhajj, mpaji eyo nno mu mpaji za hijja. Barakallahu fikum. La yasihu lhajju illa bihi, hijja tetuuka okujjako ng'empaji eyo gituukirizza ey'okuyimirira mu lusenyi arafa, ngombaka wegagamba sallallahu alaihi wasallama nti alhajju arafa. Okiwulidde bulungi, arafa eno omwana wattu ye hijja yennyini, tategeeza nti ebirala tebikola hijja, wabula alaga essira oba asimba essira oba alaga obukulu bw'okuyimirira mu lusenyi arafa oba bw'olunaku olwa arafa, okubeera nti omusiraamu ateekeddwa okubeera nti alutuukiriza. Wa barakallahu fikum wa kathara allahu min amthalikum. Naam, n'olwekyo okuyimirira mu lusenyi arafa nga batugambye mpaji mwana wattu mu mpaji za hijja, etasaana kubeera nti egayaliririrwa era nga kigambo kya mpaka. Barakallahu fikum, kigambo kya mpaka, tetukisaagisa tetukizannyisa, nga n'ekigendererwa ky'okuyimirira mu arafa, almaqsudu bilwuqufi bi arafa, ekigendererwa mu kuyimirira mu arafa kyeki? Ekigendererwa mu kuyimirira mu arafa huduru lhaj, kwe kubeerawo kwa haji, wa wujuduhu, okubaawo kwe bi arafati yauma arafa, okubeera mu lusenyi olwo ku lunaku olwo olwa arafa, ala ayi sifa kana. Okiwulidde bulungi, mu ngeri yonna okiwulidde esobose, mu ngeri yonna gy'abaddemu, sawaun kana waqifan, ayinza okuba ng'abadde ayimiridde oba ayimiridde buyimirizi asazeewo okuyimiriramu, au naiman oba nga yeebase, au qaidan oba nga atudde, au rakiban oba nga yeebagadde ali ku nsolonga eyo oba ali mu kidduka kiteeka bulungi, au mashiyan oba atambula, au muttajian oba nga agalamidde, okiwulidde bulungi, oba nga agalamidde kugamba kusaidiye yebakidde kusaidiyemu, fi ayi makanin bi arafa, mu kifo kyonna oba mu katundu konna mu arafa. Ekikulu kya byonna nti kasita kibeera nga kiri mu arafa munda. Lwaki? Lima sabata fil hadith, olwekyo ekikakafu obulungi ekyajja mu hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga agamba atya, waqaftu hahuna, nyimiridde wano wa arafa kulluha mawqif, ati arafa yonna mwana watu omuntu akola ki? Ayimirira, wonna waayimiridde. Ekikulu kya byonna kaskabe ilangari fi hududi arafa munaka munda muarafa wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathrallahu min amsalikum. Naam, wa yawm arafa unakuru arafa baduba Allah subhanahu wa ta'ala yukugirako khairu yawmin tala'at alayhi shams werunaku urusinga obulungi ennaku zonna werunaku munaku ezakira kenjuba kineka bulungi munaku ezakira kenjuba ezimulisibwe enjuba werunaku urusinga obulungi ala itlaq amakuru nti munaku zonna urunaku wa arafa werunaku urusinga obulungi barakallahu fikum naku urunno fihi tatawafatu jami'u al-hajij okiwulidde bahaji bonna boolekera ila sa'idi arafati mulusenya arafa olwo haithu yaqifu almuslimuna fi hadha alyawm alazim abasilamu ne bayimirira ku lunaku olwo olw'ekitiibwa olw'ebbeeyi fi arafati nga bayimirira mu arafati okiwulidde bulungi oba mu arafa mulusenya olwo min zawali shams okuva enjuba lw'ekiwuka amakulu bwe budde bwa dhuhuri obwo nga buyingiddewo ila alghurubi paka enjuba lwegwa enjuba paka lwegwa songa ate nenjuba ngemaze okugwa barakallahu fikum oliyayinza okuba nga teyazze emisana akkirizibwa okubeera nti ekiro ekya Muzdalifa ekiro kyelunaku olw'akali olw'ekkumi kyekiro ekya Muzdalifa okiwulidde bulungi omusiraamu akkirizibwa okubeera nti agenda ayimirire mu arafa ila alfajiri paka emambya lw'enaasala okiwulidde bulungi paka emambya lw'enaasala kakati ekitundu kyayimiridde kyonna kikirizibwa oba kitufu barakallahu fikum tekirina tabu jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum norwekyo olunaku olwo mubimu ku birungi byalwo mwana wattu fihi yubahi llahu bihim malaikatahu Allah azza wa jalla mwana wattu yewanira kuba malaika be nga wahuwa ahaqu bihadha obutufu ngaasaanira ekyo kubanga buli kimu kyonna kikye ate jjukira nti bamalayika baali balaba bubi obanga tebabitegedde bulungi Allah agenda kutonda omuntu amuteeke ku nsi ate ayonoone naki naye Allah yabagamba nti inni alam ma la talamun nze mmanyi bye mutamanyi okyolidde era wabeera wokeshoni ze zifaanaganako bwe zityo abaddu ba Allah subhanahu wataala nga basinza Allah azza wajalla mu mbeera zifaanaganako bwe zityo okitiibwa Allah subhanahu wataala alengeza bamalayika nga yubahi bihim okyolidde yeewana nabo abaddu aba bamusinza okiwulidde bulungi nga yeewana nabo owekitiibwa Allah subhanahu wataala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan hadithi eri mu sahihi muslim fakuma mama fi aisha radiallahu anha agamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qal tiombaka wa Allah nabi wa Allah sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ma min yaumin tebakulimbanga tewali lunaku lwonna akthar min an yatika Allah min an yutika Allah fihi abidan min annar olunaku tewali lunaku lusinga kubeera nti Allah azza wa jalla ata abaddu be okuva mu muliro tewali lunaku lusinga kubeera nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asumulula ata abaddu be okuva mu muliro min yaumi arafa okusinga olunaku lwa arafa wa annahu la yadnu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asembera azza wa jalla thumma yubahi bihim almalaika oluvanyuma neyewaana nabo mu bamalayika amakulu nga abaddu kyebakoze ekyokuyimirira mu arafa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kimusanyusizza okiwulidde bulungi era n'atandika n'okulaga bamalayika fayaqulu subhanahu wa ta'ala Allah n'agamba azza wa jalla maza arada haulai abo abafaanana bwe batyo baagala ki amakulu kimusanyusizza bye bamusaba byanukula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar min fadli yawmi arafa ila mubukuru obulungi obuli mu lunaku lwa arafa barakallahu fikum hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal umbaka ya gamba alayhi salatu wassalam ma'ashira an-nas abanga abantu banange mu abantu atani jibril jibril wanzijidde anifan yani sabiqan anzijidde akaseera katono emabega fa aqra'ani min rabbi salam nansomera oba nantuusaako okuva eri omulezi wange salaamu nantuusaako salaamu okuva eri omulezi wange nti amakulu nti allahwo omulezi wo akuweereza salaamu waqala naagamba ani jibril alayhi salatu wassalam di inna allah azza wa jal huwa allah tabarak wa taala ghafara li ahli arafatin asunyiye abantu abali mu arafat asunyiye abantu abayimiridde mu arafa wa ahli almash'ar alharam asunyiye abantu abali e Muzdalifa asunyiye abantu abali e Muzdalifa abagenda yekiro bwe tuatuka ku Muzdalifa insha allah wetujja okuzzaako biiznillahi taala nga tumaliriza arafa biiznillahi taala ojja kukiraba nti bahaji bakulumuluka oluvanyuma lw'okuyimirira mu arafa ng'enjuba emaze oggwa ne boolekera muzdalifa okiwulidde bulungi almashar alharam okiwulidde ne boolekera muzdalifa nga bagenze okubeera nti awo webasulaate ate nkeera bakwatagane n'okugenda emina okuba ebiwaji barakallahu fikum n'olwekyo jibril agamba muhammad sallallahu alaihi wasallam nti owekitiibwa allah tabaraka wataala era mubaasonyiye mwe muli abantu ababadde oba abali emuzdalifa وضمن عنهم التبعات وجتيب الله سبحانه وتعالى كجمانا garanti ochiwulide ochiwulide Allah subhanahu wa ta'ala naba garanti nga nti consequences ebigwawo byonna tewali buzibu tebeera likirira naki abantu abayimiridde mu arafa faqala umar kyava agamba radiyallahu anhu ochiwulide ya rasulallah owange omubaka wa allah hatha lana khassa ekyo kiri kuffeffeka qala نبينا قال صلى الله عليه وسلم لهذا لكم اتشموا ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة نابونا أبنا جورو فنجم الوامو فكو وشتيبو الله سبحانه وتعالى لوالزنغ كنسينو فكا كرنا كروكو يمريرا ما سقو وشتيبو الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم إلام حديثي إزلاقا وبرونجي ورنكو وعرفا بارك الله فيكم حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي يكون بكوا الله عليه الصلاة والسلام قال نبي قام صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء الله تبارك وتعالى كما يوانا وشوري دبلوجي كما يما تيرموري وشوري دوجتي والله سبحانه وتعالى نابا تبوم عرفة okiwulidde ebyo nga abyogerera wa abyogerera mu bantu abyogerera mu bamalayika abyogerera mu bamalayika okiwulidde fayaqulu n'agamba allah subhanahu wataala ng'agamba ani agamba bamalayika fayaqulu lahum n'abagamba bamalayika unzuru ila ibadi mutunulira abaddu bange jauni shasan ghubaran okiwulidde bazze enviri zonna zitaguufu bagubaasidde bona bajjudde enfuufu okiwulidde kyekiri kyabuuza wano ma arada haulai baagala kyabo okiwulidde wekitiibwa allah subhanahu wataala nabasonyiwa tusaba allah subhanahu wataala atuwe mubulungi bwe ya rabbi nasalullaha min fadlihi allah aza wajalla atuwe mubulungi bwe ya rabbi atuwe rahma ze wekitiibwa allah subhanahu wataala atusobozese ebifo ngaebyo tubeere nga tubituukamu barakallahu fiikum wajazaakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum naam wa min assunna كلي منجيجي زي يومبك محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل الحاج قبل الزوال بنمرة حاج يلوه بين أنجا جنزي وليري معرفة وشوليد نابا أنجا كجنب قبل الزوال نجسيرة كشين نتوكا نجوبة النسلا نابا أنجا أكا أبا أبيرا مكافوك بيت نمرة كاريكومبي ناني كاريكومبي نعرفة وشوريد إن تيسر له ذلك بشبه لنغة شانقوي فإذا صلى الظهر والعصر بواسال الظهر العصر دخل إلى حدود عرفة نايينجرا مباونريز نايينجرا منجنغو يغوز عرفة ويبقى فيها إلى الغروب ناس قال معرفومو فكا إنجوبة روينة أقوى فكا إنجوبة روينة أقوى وشوري دبلونج وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين ذلك وانا واتو شامك سامولونج جمعتي يا سعود عربية الله سبحانه وتعالى جيتكومي أجيونجير وغوانغازي أجيونجير التوفيقي أجيونجير خدمة وكبير أنت كدام يقول خدمة إريبا حاجي ضيف الرحمن أبا جنجي بو مساسزي واجتيب الله تبارك وتعالى شيكي باكولا enjego yego za arafa zonna bateekawo vipande bikulaga bateekawo nakani indication zezikulaga nti owange kati wanaofulumia arafa owange kati wanaoyingira arafa okiwulidde bulungi kyangu iza haji ono okubeera nti asomako n'alaba ate nga waliwo n'abakubiriza biiznillahi taala abantu bonna ne basobola okubeera nti masha allah babeera mu arafa oba bayimirira mu arafa ne bakola ibaada yaabwe nga nzijuvu baraka llahu fiikum wakathara llahu min amthalikum naam mpozi mumbera ye mubarakallahu fikum tulinawa ne milahazat ejeta go kwetegereza tulinawa ne milahazat ejeta go kwetegereza bal kabla almilahazat kabla almulahazat ngati tulinagenda ku comments za kwetegereza cha buvunanyizibwa nyo kubera nti masha Allah uchetegereza mudwa Allah subhanahu wa ta'ala gwagenze muarafa ageze muhijja nti oyino kuyimirira munda muarafa ngabwe tuchigambye oyino kuyimirira munda muarafa ato oyino kubeera mu biiznillahi ta'ala togayala ochulide bulungi togayala beera ngoyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala beera ngoyitiriza zikir okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala beera ngoyitiriza okusabira abasiraamu okusabira abaganda bo okusabira abantu bo ochulide bulungi gwe wenyini okwesabira teweera bira ochulide bulungi teweera bira ngoyole kedde ekibula owanise emikono gyo gyombiriri oshulid oyolekedde ekibula owanise emikono gyo gyombiriri ekyo nno kiriko hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagamba atya khairu dua edwesinga obulungi yaumi khairu dua yaumi arafa edwesinga obulungi esomebwa ku lunaku lwa arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli ne singa obulungi ekyayogerwanze obanze kinjogera ne bannabi abankulemberaga kyebayogeranga La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum Norecho kigambe kye kyanaka nicho kusaba biiznillahi ta'ala tetuchera bila kigambe kye kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tetuchera bila ebyonno byonna bitandika ddi nkujukiza mu lwaki kubanga abantu bangi bakola ensobi mu bintu ebifaanagana ko nga bino nga bwe tugendo kiraba barakallahu fikum naam naye nga nkujukiza nti ebyo bibeerawo ddi bibeerawo baada zawal oluvannyuma lw'enjuba okubeera nti esaze okiwulidde oluvannyuma lw'obudde bwa dhuhuri okubeera nti butuuse kyovudda nti imaamu asaaza abasiraamu okiwulidde n'abasaaza eswala bbiri Adhani mwahid, bi adhani mwahid, no kwa zina kumu, kwa zina kubira kumu, bi adhani mwahid wa ikamatayi, kwa zina kumu, ne okuchime swala kwa mirundi heviri. Ama kuru, kwa zina kubira kugenda gata dhuhuri ne asiri, okiwulidde kubaba genda kusali swala zino, nga bazi salako, ate, nga bazi gase. Mubudde bwa dhuhuri. Kibaita jamu takdim mubudde bwa dhuhuri okusika asiri nojileta ku dhuhuri basa era kabiri nga batugambi biri ku biri okirid ate mubudde bwa dhuhuri nga baziga sebarakallahu fikum kati adhani yeberemu ikama nezibera biri salatu dhuhuri ina ikama yayo ne salatu al-asr nayo erina ikama yayo wabarakallahu fikum omusilamu tokirizibwa kubera sicha tekiri mu sunna tekiri mu njigiriza ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusali lake swala kabla Oshuri debulunji oba okusali yake swala wakati wazo mbiri oba okusali yake swala oluvannyuma lwazo oshuri kati oluvannyuma lweswala ezo nga buli musilamu kugamba dawadi waze yatafarragh oshuri denga yewo budde ngalajalira Allah subhanahu wa ta'ala twagambye ticheki asobola kubera nti ayimiride asobola kubera nti atudde asobola kubera nti agalamiddeko oshuri oli waddembo kubera nti okuyimirira okukoye tula ko wansi oli waddembo kubera nti okutuula okukoye galamira muko tekirina buzibu oshuri debulunji oyinza okubera nga oli mukyebagalwa tekirina tabu yonna ekikulu kya byonna kasitobeera munda mu arafa ekikulu kya byonna kasitobeera munda mu arafa mulahazatun ebyokwetegereza comments Oshuri debulunji wetegereza bulunji comments zino ezijja wa manga number 1 ekisokera ddala kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Sheikh wa fe uyo Allah subhanahu wa ta'ala musafiri agamba tiyajuzu alwuquf mashiyan wa rakiban okirizibwa kubera nti okuyimirira mu arafa kuyimiridde otambula oba webagadde kireka bulunji kikirizibwa okubera nti mwoli mu arafa ngo otambula Eno bosaba Allahu eno botendereza Allahu subhanahu wa ta'ala oshulide oba nga webagadde kikirizibwa amal afdal ekisinga obulungi fayakhtalifu biikhtilafi nnas ekyo kigenda kugendera kusinzira ku bantu fa in kana mimman idha ra'ahu nnas li hajatihim ilayhi bwekibeera nti ali mu bantu abakulembeze abantu bamubuuza kino kiri bamwetaaga buli kiseera naki buli kiseera oba kwegamba oyo afaanaganako bw'ati atuule wansi
abantu bamusanga awo babasobola okumubuuzaako yatafarrag asaba Allah subhanahu wa ta'ala ali mu kifo kimu awo okiwulidde bulungi afaanaganako bw'ati akubirizibwa okubeera bw'ati oba wayinza okubeerayo omulala nga yashuku alaihi tarku rukub nga okuleka okwebagala nga ate kijja mukosa okiwulidde nga kijja mukosa wakafarakiban oyo abeere mu mmotoka oyo abeere mu kagaali oyo abeere mu ku nsolo ye okiwulidde فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا نبي صلى الله عليه وسلم معرفة مناط يلم غاليكون سروي يلم غاليكون سروي السنة اكل السنة الوقوف مستقبل القبلة وقيم لله نقول جميل الله عز وجل نقول يلك الدي تبولا دايركشن يا كعبة دايركشن يا مكة جيري ويلك الدي تبولا حتى لو كان جبل الرحمة خلف ظهره أكسوزك لك بيت الرحمة وشوريد أكسوزك لك بيت الرحمة نبو كبيران كاكولي مبيغا وشوريد بلوني كاكولي مغونغو وشوريد فإن من الأخطاء المبنية على الجهل استقبالهم لجبل الرحمة دون الكعبة وشوريد بلوني مونسوبي abasiraamu ze bakola olw'obutamanya bwabwe bambi okiwulidde olw'obutasoma bwabwe oluusi ibada gye bagenza okukola kubeera nti bagiwa obudde bagisome bagitegeere bagyetegereze bagenda kukola ki bo kye bakola kyekiriwa kyekyokubeera nti ate boolekera kasozi kano akarahma okiwulidde ne baleeka okwolekera kaaba kati kaaba ne babeera nga bagikubye mabega eyo nensobi nnene barakallahu fiikum wamagwa omusiraamu agoberedde emisomo gyaffe asomeseddwako baseeka ab'enjawulo ne bakulaga hijja nga bw'erina okubeera beera ng'okyewala ekyo barakallahu fiikum ekyokusatu taamudu suudi fauka aljabal bid'a okugenderera okulinnya akasozi okiwulidde bulungi jabal arafa okugenderera okulinnya akasozi olina kubeera eyo bajabagala rahma nti olina kulinnya kasozi ako olina kubeera eyo waggulu okiwulidde abalala basalirayo neswala ne basabirayo ne bakola batya ekyo kiri bid'a okiwulidde bulungi kintu kimu ku bintu ebizuule ith la fadila fi dhalik tekiira nkizo yonna tekiina nkizo yonna era tekiriiko na bujulizi bwonna barakallahu fiikum tekiina nkizo yonna era tekiriiko bujulizi bwonna barakallahu fiikum ekyo nakyo tukyegendereze wa barakallahu fiikum naam comment endala asahihu ekituufu an yad'uwa kullu insaanin binafsihi munfaridan kwe kubeera nti omuntu buli omu yenna kubagenze munakani kubagenze muhijja kubagenze muarafa buli omu yenna kwe kubeera nti asaba edduwaze ngali yekka asaba edduwaze ngali yekka wala yakunu duaa aljamaai tekibeera kikungo okiwulidde bulungi nti wuuyo ali awo ng'olwaliro mu Uganda bwe kimanyiddwa ennyo hatta abantu abamu ne batuuka n'okuyitibwa nti oyo seeka wa dduwa okiwulidde bulungi oyo seeka yakulembera edduwa olw'okubeera nti buli kiseera kunganya abantu kutandika kusaba naki ebintu ebimu bannange bibeera biriko arufu okiwulidde bulungi bibeera biriko arufu kale biyinza okubaako oba kale asulu yaakyo nga kituufu kati ng'edduwa asulu y'okusaba mu maaso ga Allah tabaraka wataala Allah yakitukubiriza omubaka akitukubiriza nnyo sallallahu alaihi wasallama naye alkafiya engeri gy'okikozeemu baddu ba Allah engeri gy'okikozeemu n'olwekyo barakallahu fiikum mu comments zino wetegereze bulungi okusaba buli omu yenna kugamba okkirizibwa okusaba mu Luganda abantu abamu balina mentality nti bwe mba nsaba Allah tabaraka wataala ne sitabula muko kawarabu ezo edduwa zange tezituuse ate kakati oluwarabu sirumanyi yensonga lwaki omusanga oluwarabu sirumanyi ate ne bamulyako sente ez'obwereere naki yaki weesabire mu lulimi lwo olina byomanyi gwe byeweetaaga olina obuzito obukuliko abantu bo olina byobamanyiiko omusajja ono gw'opangisa okusabira tabimanyi ebyo agenda kusaba nga ye ebirowoozo byonna byonna bimuli ku ssente bimuli ku ki weesabire Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi bino ebyekikungo musomali tukuŋŋaana naniki tusabe duwe yawamu naki ebyo muarafa weesabire wekka lwaki ebyo kuŋŋaana bifu liannahu lam yathbut hatha minhu sall llah alihi wasallama olw'ensonga nti ebyo tebijibwangako ku mubaka wa Allah Muhammadin alaihi salatu wassalamu wabarakallahu fiikum naam ekirala binaan ala ma taqaddam okusinziira ku bikulembedde man saafara lilhajji omuntu yenna
agenda muhijja falam yudriku lukuf na veranga tatuse kugamba sanze nakani obata yimiride kabla ghurubi shamsi ngenjuba tenagwa akakasera kamusubye fa innahu yadhhabu ila arafa ba'da alghurubi fi ayi waqtin min al-layli thumma yadfa'u ila muzdalifa ushurid agenda muarafa وشولد أجينا معرفة بعد الغروب ورفعني مروكو وبوين جوبا في أي وقت من الليل اتسيرا شنا مفسيرا بيه تشيرو جوكي لانتي تشيرو چه تواتا مينزي كو چه توا غامبي تشيرو چه آنا كاني چه چورونا كو روه كومي تشيرو چورونا كو روه كومي وشولد بنا فابا مكاريب yes مفود ديو بغنزي مزدالفة كاتيغوتو سبود دي دوكا مانغونيو جينا معرفة اتشيري چو duka maangunyo genda muharafa ochulide bulungi miri layo ekiseera barakallahu fikum oruvanyuma ogende emuzidalifa oruvanyuma ogende muzidalifa naam comment endala eyomukaga yasihu wukufu aljunubi walhaid walnufasa chikirizibwa okubeera nti ono alina janaba nori agenze muhidhi nori yazadde alimu nifasi chikirizibwa okubeera nti bayimirira muharafa chikirizibwa okubeera nti bayimirira muarafa idh la dalila yamna min dhalik mbere gamba nti tewali bujulizi bukolachi buchigana wa barakallahu fikum ato bujulizi wa Aisha buli nabi sallallahu alaihi wasallam nga mugamba nti kola buli kyo nahaji kyakola okujjako okwetola nyumba kaaba okujjako okwetola nyumba kaaba kati muhaji byakola mwemuli okuyimirira muarafa kitegeeza nti kiyingira buterevu mu umum erikola byonna haji byakola awo okuyingira muarafa kubera kuyingiriramu dukhulan awwaliyya oshori debulunji okuyingiramu masha Allah okusokera dalala barakallahu fikum naam ekirala laisa lilwuqufi biarafati ad'iya makhsusa okuyimira muarafa tekulina duwaze yawulide nti lazima zino zentekeddwa okusoma bwe sizisoma arafe fudde kama yadda'i al-ba'd ngaba mwe bakolachi bwe balowoza obabo babuzabuza abantu bwe bagamba abantu oshulide bulungi a nedda allahumma illa ma warada fil hadith as-sabiq min at-ta'lim okujjako ekyakulembedde mu hadith eriye yakulembedde eragachi nti eraga khairu du'a oshulide khairu du'a yaumi arafa duwe singo bulungi mu du'a za arafa olunaku lwa arafa وشوريد بلونج ومبقى صلى الله عليه وسلم يجين جاغامبا وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ندوى سنغو بلونج وفي قام بي سنغو بلونج نزبين جوغيرا معرفة نبا النبي ببا يوغيرا عنها أبان قرين برا في قام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم إيشي للا لو أغمي عليه بعرفة singo msilamu ono aunga singo msilamu ono agwa muarafa hata kharaja waktuhu paka obudde bwa arafa nebugwako aliya wazirise aliya waunze aliya wagudde nsimbu okyulide nebifanagana ko bwebityo farajih sihhatu wuqufihi ekitufu kwe kubera nti arafa ye ntufu لأنه لا يشترط في الوقوف نية تخص ورين سوغانتي ومقوي من المعرفة ولي نية رياو انتي ناكني ينجولو ومسلام جاتك دوكو ينجزا طالما أنه كان قد نوى نية الحج بغل يامالا نموانا واتو نية يحجة عجرنا إلا يجريسي وبارك الله فيكم اجلالا لا يشرع الاغتسال ليوم عرفة موانا واتو سيشا مشارية mbo yaumu arafa onakulu arafa tulino dunabira nti obali lino kunaba kuwalwo okulwe yaulide onakulu arafa iz lam yanussu dalilun ala zalik mumbera egamba nti obera ganti tewali kujulizibwa na mwana watu bulagesho lakin wabula man arada an yaghtasila tanadhufan fala shay alayhi wabula omuntu yenna singa abanga yagadde okunaba mungeri yokweyonja a tikiwali mutawana tabuna na baraka Allah fikuma ingire chigo anabe ate ebyo kunaba ku muntu ero munabi ogendo kulaba nge mirundi jibira minji ochuli de bulungi mirundi jibira minji akhi karim nole cho naba ngabwo yagadde na yenaba to siingiza munni anti lazima nteko kunaba kubanga arafa to inabo jiingira ngatogenda ngatonabi a ichi chicham naye kuna abo kwa bulijjo na abati wali mutawana ekirala min al akhta munsubi ere ezikolebwa salatu dhuhr wal asr kwa kusali swala ya dhuhr na asr kabla an yakhutuba al imam nga imam tanale ta khutuba was sunna era chili sunna chitufu an yusalliya huma ba'da al khutba kwa kubira anti iswalezo zisalibwa bifanyima lwa khutba ya imam allahumma kujja konge bya khutba te bibaddewo oshulide bulunji khutba ngate bibaddewo kati abasilamu ne bali kama sala bokka oshulide bulunji te naye nga kizibu oshulide naba kulembeza abakulembere bibinja byennankani byabantu abenja ulo babira mu group sizawe ne babira nga bakola ki ne babira nga basala barakallahu fikum esinankani khutba ne bajifuna bizinillahi taala kati lindako khutbe maro kusomebwa usalina abasilamu oluvanyuma lwa nankani lwa khutba barakallahu fikum ekirala min al akhta era kiri munsobi i'tiqadu al awam okukiriza kwabamu ku bantu mwana watu anna waqfata arafa idha kanat yawm aljum'a mboku yimira mu arafa singa kukuteba singa kuberawo onaku lwe juma ta'dilu 72 hijja mbuchenkana hijja nsanvu mu bibi oshulide mbuchenkana hijja nsanvu mu bibi fa hadha batilun la dalil alayhi echo na kichamu techiliko bujulizi bonna wa barakallahu fikum ejilala min al akhta ila chili munsobi insirafu nnas ani dhikri wa du'a okuva kwa abantu kukutenda allah ne du'a kusaba allah subhanahu wa ta'ala nibabiyera bila nibabiraga jalire ebyo oshulide bulunji nga bali kuchi obabalazewa ila lahwi wal la'ib oshulide wal kalam fi ma la yajdi oshulide nebadda ku bigambo nebadda ku vitali mu makuru nebadda ku muzanyo nebadda ku bintu ebi ebiyo ku malu obumaze ebiseera mu kifo kyokubeera nti tastaghillu hadhihi al fursa okusaka kisako muduwa allah subhanahu wa ta'ala oshulide obori yawo tojja kusobola kuddayo muarafa ojifuna omulundi omulala oboli yao ogenda ochulide bulunji arafa endala tejja kusanganga woli istaghil igtanim hadhihi alfursa kuzisa akakisa ko mudua allah subhanahu wa ta'ala usabi allah omulaja ni nabi sallallahu alaihi wasallama yasaba hajj yasaba allah tabarak wa ta'ala muarafa hatta saqata ridauhu paka esuka we yamufa ku mugongo negwa ne wansi lwachi yemali demu kulajanira allah tabarak wa ta'ala بارك الله فيكم اكلا السنه للواقف كل السنه كمتواي مريد معرفه متواي مريد معرفه الا يصوم ذلك اليوم وكبر انت يتجا كسيبرنا كورو ومنتو علي معرفه وتريد علي محجه اجينز معرفه يتسيبرنا كورو عرفه وتريد برونج نبي صلى الله عليه وسلم برونج بواتلغا صيام يوم عرفه اكسيبرنا كورو عرفه احتسب الى الله اتنو من جبرامو و الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده اتشو شي سونيسا انك يومك اوغودد نومك اوغودك بارك الله فيكم اتشو شي كواتا كومونتو اتاغنز محجه اتالي معرفه نيو مونتو اي معرفه سنه وكوبيل انت عاليه اشلالا من البدع شيلم بيزوله قصد الاجتماع عشيه يوم عشيه عرفه kwekurubirira okugamba okulumulukuka ne tukungana akawungezi okiwulidde ka arafa okunako olwa arafa fil masajidi bil qura wal amsar mumizikiti mubyalo ebyenjawulo au fi makanin kharija al balad oba mubifo bweruwe kibuga tugeze oba mukisawe ngao okiwulidde fayaduuna abantu ne batandika okusaba eddua wayadhkuruna ne batandika okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala za'imina anna fi dhalika tashabbuhan bi ahli arafa ngabalo wozambo ekyo kibakoze mboro bafaanana bali abali mu arafa olwokuba bayimiridde eri wa hadha sani' ekigambo ekyo kyebabeera bakoze ekikolwa ekyo kyebabeera bakoze lamu yafaluhu ahadun min assalaf tewaliwo yakikola wadde n'omu mu basalafu abaatu kulembera walau kana khairan singa kyali kirungi la sabakuna ilaihi bandi kitusose baduba allah subhanahu wa ta'ala جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكثر الله من امثالكم ويعرف بيتسمدكم وغيركم نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع صالح الاعمال سواء الله كريزه واليوم ينا باذن الله تعالى من مجاكولا واجتب الله تبارك وتعالى اكريزه بارك الله فيكم مبزي غتفندك باذن الله تعالى بسبغامبا كينو ندبانغا بيرا بالياز امانيزا تشيريوا chechigambe chigamba njibannange ebitabo byaffe ebyabashiha ebikwatagana ko kubashiha byogera kubashiha ekitabo ekisooka abashia bebaani, ekitabo ekyokubiri okwegatta kw'abamanyi b'obusiraamu ku bukafiri bw'abashia. Ebya muganda waffe Sheikh waffe byatuwandiikidde Sheikh Muhammad Quraishi Mazinga byatusedda mu katale, wakereye edda bw'oba tonnakifuna. Bubeera buli azaamaanya bwa kikaaki ebitabo ebyo bw'otabifunako. Okiwulidde ebitabo ebyo bw'otabifunako. Abo wali mu babiyaayanira buyaayaanizi, kakati ate ggwe lwaki tobifuna mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala? Bifuneko mu dduwa Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Tugayala khasatan okusingira ddala abayizi baffe mu kiraasi ez'enjawulo abaagoberera emisomo gya Sheikh ng'asomesa ku bashia, abaagoberera emisomo gya bashekhe nga basomesa ku bashia. Gwebye bitabo kyandibadde minal wajibat, kyandibadde nga kyekimu kubikakatako lazima ng'oteekwa okubifuna. Fubanga bw'osobola biiznillahi ta'ala ebitabo ebyo obifune. Tukubire kasimu biiznillahi ta'ala ku AK Islamic Book Center webiri biiznillahi osobola kubisangawo. So nga tene nakasero ewa muganda fe Jamiru Mayengo mu ofisi ya Amir Umma Sheikh Yahya Ramadhani Mwanje, Jamiru Mayengo abirina mungeri yemu kuwiriyamu ngoyingira bwoti masjid au waliwo wetuita akedi ewa muganda fe gubasiba Yusuf akedi saba Allah bonna abajeyo biiznillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Ebitabo ebyo webiri waliwo bannaffe abaliwo abavunaanyizibwa, ebitabo ebyo webiri obisangawo. Nkubira kasimu insha Allah twogere ku nsonga eyo ey'amakula omukisa tegukusuba ya akhil karim. Barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.